Gepleýär Azatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnelik bilen men ýogşanan Nurwan. Türkmenistanyň düýün 28 awgustda Türkmen guruluşyk 2018 adly halkary hergisi we Türkmenistanyň guruluşyk puwdagynyň ösüşi adly maslahat açyldy. Şol wagtda Metduwatda ýurdun guruluşyk puwdagyna ýol berilen ýalňyşlyklar. Bu urda giň eýranyny gaýdylýan korrupsiýa. Jaý edilmek üçin ul berge batýan hojalyklar barada gürrüň edilmeýär. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bu çäre münasibetli çap ettiren gutlugyny ýene bir gezek ýurtda alınıp barlayan guruluşlary yerli guruluşyk materiallary bilen üpjin etmek talabyny ýatladyar. Bu talap döwlet dostunyň importyň öwrüni tutýan daşary ýurtlary eksport edip boljak önümleri köpeltmek siýasaty bilen bagly. Emma türkmen hökümetiniň tanqyçylary daşary ýurt firmalary bilen ýüzlerçe million dollarlyk çiýişirilen guruluşyk şertnamalaryna gol çekmegiň dowam etdirilýän wagtyny yerli guruluşyk sanagatyny ösdürmegiň kyn boljakdygyny, şol wagtda daşardan getirilýän guruluşyk materiallaryna tölenýän altyn pulyň arkasynda ýokary derejeli resmiýleriň şahsy ähwiýetleriniň gizlenýändigini öňe sürýärler. Adatlygyň 9-njy awgustda döwlet ýetirilýän media salgylanyp habar berýärli, daşary ýurt guruluş firmalarynyň türkmen bazarynyň nak täsirini Türkiýanyň Renessans firmasy bilen baglaşylan ýüzlerçe million dollarlyk şertnama hem gaýtaklaýyn tasdiýek edýär. Bu şertnama ýurtda aýlyklaryň, pensiýa töleweleriniň gyjykdyrylýan, azyk önümleriniň bahalarynyň gymmatlaýan, manadyň dollaryň garşylygynda hökümetiniň barha aşak gaçýan wagtynda prezident Berdimuhammedow öz tarapyndan gol çekildi. Bellemelier bu türkmen wadarynyň daşary ýurt guruluş sanagatyny köp derejede garaşly ýagdaýy düşmeginiň daşary ýurt firmalar bilen gol çekilýän ýüzlerçe million dollarlyk guruluş şertnamalarynyň diňe soňky mysaly bolup durýar. Ondan öň, mysal üçin Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň 2014-nji ýylyň noýabrynda Aşgabatda türkmen kardeşi bilen geçiren gepleşiklerinden soň aýdan sözlerini laýyklykda türk firmalarynyň türkmenistanyny durmuşa geçirýän ýa boýun alan taslamalarynyň bahasynyň 42 milliard dollardan geçenligi belli boldy. Şol wagt Türkmenistanyň 600 wolay türk kompaniýasy we firmasy işleýärdi we olaryň guryan binalarynyň guruluşyk materiallarynyň agrymly bölegi mermer daşlardan başlap Türkmenistanyň öňürip boljak semende senli daşardan altyn pula getirilýärdi diýip olar şu pudokda terjimesi bolup işlen Türkmenistanly Azatlyk radiosyna gürrüň berdi. Türkmenistanyň guruluşyk materiallar sanagatyny ýykmak 1990-njy ýyllaryň başynda guruluşyk materiallar sanagaty ministrligini ýapmakdan başlandy diýip bu pudokdaky problemalary belet Aşgabatly finçi adynyň aýdylmazlyk şerti bilen gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä garaşsyzlygyň başga ýyllaryna mellek ýer berilen we hudhudy jaý saljak adamlara guruluşyk sanagaty ministrliginiň önürýän guruluşyk materiallarynyň adından 200 sany şifir, 10 000 kerpiç, 15 tonna sement ardan vahadan berliyardi. Bu adamlara ul kömek bolyardi. Emma sonra guruluşyk puwda, guruluşyk materiallarynyň söwdasy, döwlet emellerlerinin bir kanun baýlyk toplayan yerine urly. Adamların jaý gorunmagy, jaý satyn almagy Türkmenistanyň taryhynda görülmedik derejede çylşyrymlaşdy. Maskalalar jaý üçin ummasy uly bergi borjak ýerler. Yönüm onu ötüş deyip bolmasa gerek deyip 70 yaşındaki yerli seyinci Azatlyk radiyatı bilen söhbetdeşlikde aýtdy.